Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli u shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me krye titujt. Viti tashmë i përmbyllur shkollor në Kosovë konsiderohet të ketë qenë i nivelit më të ulët. Protestuesit djegin materialin zgjedhor në Bushet. Presidenti Amerikan Donald Trump i kërkon homologut të Tirus Vladimir Putin që të mos ndërhyjë në zgjedhje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup protestuesi shkan hedhur mjetë shpërthyese brenda Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve në një shkollë të Bushatit të Shqipërisë sa në të mbrëma. Ata kanë djegur materialet e votimit për bashkinë e vaut të DES, transmeton Zëri Amerikës. Ngjarja ndodhi pas protestës rreth 200 mbështetësve të opozitës, përkatësisht Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, të cilët kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor. Sipas policisë, gjatë protestës janë plagosur 3 policë. Presidenti shqiptar Ilir Meta ka caktuar 13 tetorin si datën e re për mbajtje të zgjedhjeve lokale në këtë shtet. Ndërkohë zyrtarët në pushtet të drejtuar nga kryeministri Edi Rama insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor, pavarësisht bojkotit të opozitës. Të njëjtën, Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se e njohin 30 qershorin si datën e zhvillimit të zgjedhjeve lokale. Ligjvënësit në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut kanë votuar reformatimin e qeverisë. Deputetët i kanë dhënë vizën propozimit të kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, duke zgjedhur Trajan Dimkovskin si ministër të bujqësisë, Naser Nuredinin për ministër jetësor, Hysni Ismailin si ministër për kulturë, Goran Milevskin për pushtet lokal dhe Sadulla Durakun për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive. Ndryshe kryeministri Zaev ka tërhequr kandidaturën për ministër të financave pasi Komisioni Antikorrupsion thasë një gjë e tillë paraqet konflikt interesi. Reformatimi i qeverisë pason të ashtu quajturin procesi fshesa, të cilin proces kryeministri Zaev kishte paralajmëruar gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale. Italia është duke u përballur me presion në rritje pasi Kombet e Bashkuara dhe Komisioni Evropian i kanë kërkuar Romës t'i japë fund mos pajtimeve lidhur me një anije me migrant. Anija e një organizate bamirëse gjermane ka arritur të mërkurën në ishullin italian Lampedusa me 42 migrant të shpëtuar. Mirë po autoritetet të shtonë të kemë parandaluar atë që të ankorohet në brigjet e Italisë dhe asë një shtet tjetër nuk ka ofruar ndim. Komisionari për migrim i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka thënë përmesin deklarate se zgjidhja do të jetë mundshme vetëm kur ania të ankorohet. Franca mund të jetë përballur të premtër me temperaturën më të lartë të regjistruar ndonjëherë teksa e gjithë Evropa po përballet me val të nxehtit. Rekordi aktual është 44.1 gradë Celsius temperaturë shënuar më 2003 që kalon të vdekur mijëra persona. Në përgjigje të kësaj gjendje, e shërbimi kombëtar i motit në Francë ka nisur alarm të kuq të pashembullt në rajonet në jug të shtetit. Gjermania, Franca, Polonia dhe Republika Çeke kanë shënuar rekorde temperaturave më të larta të regjistruara në muajin qershor, derisa në Spanjë zjarr fiksit janë duke luftuar me zjarret më të këqija të Katalonjës në 20 vjet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar masa shtesë për të gjitha vendet anëtare të marrëveshjes së CEFTA-s, të cilat shkelin këtë marrëveshje. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ka thënë një ditë më parë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë krijuar shumë bariera për prodhuesit në Kosovë. Mendimet e ekspertëve i kuptojmë në materialin e Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka paralajmëruar vendosjen e masave mbrojtëse për produktet e Kosovës në raport me shtetet tjera të rajonit, të cilat janë anëtare të marrëveshjes për tregtitë e lirë të njohur me shkurtesën CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, ka paralajmëruar Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut si dy shtete me të cilat prodhuesit kosovar thuhet se po përballen me barriera tarifore dhe jo tarifore, se do zbatojnë masa mbrojtëse nëse këto barriera nuk hiqen. Në anën tjetër, përfaqësues të Komitetit të Biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzekutivi i vendit Këtë problem duhet të zgjidhë përmes mekanizmit e ceftas. Edhe pse problemet e prodhuesve kosovarë me këto shtete theksohet se janë evidente për një kohë të gjatë, ata konsiderojnë se në rast të mosarritjes së ndonjë zgjidhje përmes ceftas, vetëm atëherë duhet të vendoset masa e reciprocitetit, por jo edhe taksë doganore e cila ishte përmendur nga ekzekutive. Vera Trukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, duke përmendur barrierat tregtare mes Kosovës dhe këtyre dy shteteve, thotë se në mungesë të mekanizmave të ceftas për të zgjidhur problemet me shtetet tjera anëtare, instrumenti i fundit mbetet e reciprociteti tregtar.
Po kanë qenë disa probleme me kontrollin e cilësisë për disa produkte në Maqedoni, disa teste apo rezultate shpeshherë që nuk pranohen, një të kota është rastë i peshkët, dhe sa sa i përket që bisë janë i varkë, deri të aja që është gati se e pamonsh me shpeshherët, që kompani tona të bëjnë biznes në Shqipëri.
Edhe eksperti ekonomist Naim Gashi ponë se problemet aktuale të bizneseve të Kosovës me këto shtete, sidomos me Shqipërin, e vështirsojnë apo e bëjnë gati të pamundur bashkëpunimin tregtar ekonomik në mes dy vendeve.
Në fakt, nëse vazhdojnë kjo tutje, unë mendoj që qeveria Kosovës me asnjë vend nuk duhet vendos taks, duhet vendos masa 100% reciprocitet me se cilin vend. Nëse një vend nuk i një originat e mallit Kosovës, atëherë as Kosova nuk duhet i një.
Më herët edhe përfaqësues të prodhuesve në Kosovë kanë pohuar se autoritetet shqiptare po pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Prodhuesve nga Kosova, si pas tyre, po ju paraqiten barriera tarifore dhe jo tarifore, si rasti akcizës e birrës, pastaj procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesat e skanerit, notarizimi analizave, mosmarrja për bazë çmimet e faturës nga dogana shqiptare, e shumë pengesat e tjera që si pas tyre, po dëmtojnë konkurueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Ndryshe, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar 10 marrëveshje të cilat kanë për qëllim lehtësimin në marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Cilësia e uljet të arsimit në Kosovë të më shteluar gjatë vitit shkollor 2018-2019, thonë ekspert për çështjet të arsimit. Problemet që kanë përcjell sistemin arsimor gjatë këti viti, thuhet se kanë ndikuar që nxënësit të mos arrin mësim nxënjen e duhur. Raporti Luljeta Krasniqit.
Viti shkollor 2018-2019 në Kosovë është përmbyllur me probleme të shumta dhe përplasje në mes mësimdhënësve dhe institucioneve arsimore në Kosovë. Ekspertët e çështjeve të arsimit thonë se kjo situatë e krijuar në këtë vit shkollor në sistemin arsimor pati efekte negative. Revolta e mësimdhënësve nisi në janarin e këtij viti, kur ata përmes grevave kërkuan që koeficienti i pagës të rritet në një nivel dinjitoz, ndërkohë që krerët e shtetit i kishin dyfishuar pagat e tyre për kundër obligimeve parazgjedhore që kishin marrë në raport me mësimdhënësit. Orët e humbura nga greva 3 javëshe e mësimdhënësve nuk u